I dag skal jeg snakke med Lena Berisha, som driver skjønnhetsklinikken Studio L. Studio L lokalisert I hjertet av byen, også kalt Handlegata I Jernbanealleen. Jeg gleder meg til å høre om hennes vei fra ansatt til gründer. Hei, Lena.
Hei, Susanne.
Velkommen hit.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha deg på besøk.
Ja, det hyggelig å høre. Jeg føler meg veldig bæret over å være her.
I like måte.
Det sant?
Ja, det gleder meg veldig at du skulle komme og fortelle om din historie.
Ja, det blir gøy.
Veldig gleder meg til. Ja, jo. Fortell litt om hvem Lena?
Ja, hvem Lena? Lena så mange ting. Jeg en... mor, først og fremst, har to barn, en gutt på 12 og en jente på 1 år. Og så jeg bonusmamma til en gutt på 20. Måtte jeg tenke meg litt om. Hva plutselig en 20 år?
Det mange barn, så jeg skjønner det.
Så ja, vi har tre barn I hus.
Og spennende, tenåring, yngre, altså ungdom og spedbarn, på en måte.
20, 12 og 1 år.
Ja, det jo alle type... Stadig.
Altså, det skal godt gjøres å finne det, på en måte. Ja, men det funker. De jo, ja, de bare verdens nydeligste gjeng, virkelig, også gode med lillemor.
Så. Ja, de synes vel jeg stas med en liten søster.
Ja, det synes de. Og hun, jeg tror hun charmerer de I senk. Mm.
Ja. Herlig.
Gutter, vet du, og en liten, søt liten jente med. Og jeg bare...
Ja. Herlig.
Men ja, jeg også gift med en fantastisk mann, vært gift I over 1 år, og ja, bor I Sandefjord og blitt
Sandefjording, herregud. Ja, fordi... Jeg føler meg som det faktisk, det litt rart å si.
Ja, men du jo det. Jeg jo det.
Men du vel egentlig fra Larvik?
Jeg fra Larvik egentlig, ja.
Mm. Vil du fortelle litt om opphavet ditt? Sånn?
Ja, det vil jeg. Jeg har jo vokst opp majoriteten av livet mitt I Larvik, men det mange ikke vet, jeg tenker det mange I Sandefjord kanskje ikke vet, jo at jeg jo, mange vet jo at jeg fra Kosovo, for jeg heter jo da Berisha, så jeg tror mange kan linke det til Balkan og forstår veldig kjapt at det litt sånn der det stammer fra, ja. Så det greit. Men... Jeg kom jo fra Kosovo og til Larvik på slutten av 90-tallet. Og jeg kom jo da til Norge og til Larvik som krigsflyktning fra krigen I Kosovo.
Kan jeg spørre, har du noen minner fra når dere flykta? Eller det en liten sånn som du bare har fortrengt, eller husker du noe fra det?
Det egentlig et veldig godt spørsmål, fordi at nå jeg 36 år, og når jeg ble 30, så, jeg vet ikke, så bare gikk det opp en sånn der, hvem jeg-greie inni meg, I forhold til veldig mange ting, I forhold til hva jeg ville med livet, hva jeg ville satse på I forhold til jobb, og ja, egentlig alt, en litt sånn life changer på en måte. Og da gikk jeg litt sånn inn I meg selv og tenkte, du må tenke litt tilbake. Du må tenke litt sånn, hvem du? Hva skjedde med deg når du var liten? Tenk tilbake på flykten. Ikke vær redd for det. Ja. Fordi at jeg tror, jeg husker, jeg gjør det. Jeg husker mindre enn det jeg skulle ønske. Jeg skulle ønske jeg husket mer, fordi jeg var jo ikke så liten.
Hvor gammel var du?
Ja, det det jeg skulle frem til. Ja. For det som med meg at jeg har jo nok vært litt traumatisert fra den flykten fra selve reisen til Norge. Den var ganske traumatisk faktisk for meg. Og lillebroren min.
Ja.
Så jeg tror jeg har blokkert veldig store deler av barndommen min og litt sånn. Så jeg har trodd at jeg var... bestandig trodde jeg var liksom at jeg fylte 7 år I Norge, men jeg var nok nærmere 8 og fylte 9, så jeg var jo mye eldre
enn jeg trodde. Det som fantastisk med barn og hjerner til barn, og spesielt traumer, så kan hjernen være så, dette et kompleks, dette beskytter vi derfra. Så på en måte at egentlig hjernen din og barns fantasi kan være med på å skjule ting da.
Ja, kamuflert.
På godt og vondt.
Ja, den har jo gjort det for at jeg skal ikke ha vondt da. For at jeg skulle klare meg å være den positive og blie jente jeg var. Og jeg hadde det jo bra når jeg kom til Norge. Selve flykten fra krig. Og, ja, jeg husker. Jeg husker jo den natta vi flyktet. At vi ble vekt av foreldrene mine. Og vi er jo tre barn. Det er meg og to yngre søsken, to gutter. Og jeg husker, og det er et minne som jeg har liksom gravd skikkelig, måtte grave for å finne tilbake da, at jeg hadde en rosa kjole, som jeg liksom hadde så lyst til å ha med meg, og kunne ikke det, for moren min bare, nei, den prioriterer vi ikke nå, den kan du, vi henter den tilbake, vi kommer og henter den. Den setningen husker jeg. Og det gjorde vi aldri da, selvfølgelig, nei. Fordi huset vårt ble jo brent da. Så ja, jeg husker det. Jeg husker også at foreldrene mine var redde, og i dag som jeg er mamma selv, og ja, har liksom tenkt tilbake, jeg husker, jeg har liksom minner av ansiktene deres, og frykten, og forstår litt mer hva de var redde for da, hvor redde de egentlig var, men de var, holdt seg så samlet da.
Ja. Har du pratet med dine foreldre om den tiden?
Det har jeg, i mer voksen alder.
Ja.
Vi snakket på en måte aldri om det, nei. Når vi var mindre.
Det var vel kanskje en måte å beskytte det på også,
helt sikkert.
Fra dem sitt perspektiv da. Men ja. Hvordan er det, og hvordan har samtalene vært nå i voksen alder om hva som, hvordan det var?
Jeg tror det, jeg merker det at jo oftere vi har pratet om det, jo lettere blir det. Så jeg tror det er utrolig viktig, eller jeg vet, det er utrolig viktig å snakke om ting. Og bearbeide ting, og ikke være redd for å grave frem det som har vært noe som har såret deg, og bruke det som noe som kan bli din styrke. Og det er det som har vært målet mitt når jeg ble 30, at det her skal ikke, jeg er ikke noe offer.
Nei.
Jeg er her. Vi overlevde. Det gikk fint. Vi er i et av verdens nydeligste land og har alt av muligheter foran oss. Så ja, det var viktig for meg å prate med mamma og pappa om det, og få kanskje de til å bearbeide det litt også, for de er jo litt sånn typisk, jeg vet ikke om det nødvendigvis er Balkan, altså Kosovo-foreldre, om jeg skal liksom, putte de i en sånn kategori, for jeg tror det er egentlig litt kanskje generasjonen,
ja,
at de var ikke flinke til å prate om ting.
Det er helt andre tider nå, med åpenhet om psykisk helse og hvordan ting har vært enn det det var da.
Vi har pratet om det, vi har grått litt når vi har pratet om det. Jeg ser jo det at det er jo mye de liksom ser tilbake og har vondt, fortsatt litt vondt inn i hjertet sitt fra den tiden da. For vi ble jo skilt på veien til Norge, så jeg var jo meg og moren min og faren min og ja, brødrene mine, vi var på grensen Albania-Italia, og de fikk ikke være med. Jeg vet jo ikke detaljene, jeg var så, altså, sånn sett var jeg jo liten. Jeg var jo ikke, jeg forstod jo ikke helt hva som
var
greia.
Og godt det da.
Ja, virkelig. Så, ja.
Men dere ble skilt på grensen?
Vi ble skilt på grensen. Onkel min som bodde i Norge kom for å hente oss, som da, ja, han, altså at han tok, når jeg tenker tilbake, så tenker jeg at for en helt,
ja.
Kjørte til, fra Norge til Albania for å hente oss som en familie, og ja, for å redde oss, rett og slett. Og jeg husker jo ikke detaljene, som sagt, nei. Men jeg vet bare at han fikk bare med meg og lillebroren min med oss, nei, med seg, og moren min, barnen min, og han mellomste måtte bli igjen. Så jeg minns den der splittelsen at de ble tatt tilbake, og vi måtte kjøre. Og, ja. Så jeg bodde i Norge 8 måneder hos min onkel med lillebroren min, uten mamma og pappa, før de fikk komme.
Det
var min
sterke saker. Altså. Ja, men takk for at tusen takk for at du deler. Det er kjempestert.
Jeg er jo veldig glad for at jeg kan sitte og dele det og prate om det, og jeg vet jo litt sånn, jeg tenker sånn, det er så viktig å snakke om sånt i forhold til, ja, selvfølgelig seg selv og bearbeide, det er helt supert, men litt hvor verden er i dag, og dette med at det er så mye krig, og det er jo flyktningbarn i Norge, i Sandefjord. Det er viktig for dem å liksom høre og tenke sånn, det går fint,
det går bra,
dere vil bli godt tatt vare på, men det er fint å prate om ting. Ikke hold det, ikke komme flere følelsene. Prat, bearbeid, søk hjelp hvis det er noe som føles feil eller vondt, eller ikke være redd for å liksom si at ja, jeg har flyktet, jeg har det litt vondt, det her litt skummelt, jeg synes det å høre høye lyder litt skummelt. Ja, for jeg skjønte jo ikke hvorfor jeg synes visse ting var ekkelt.
Ikke sant?
Ja.
Det var jo traumer som var gått på noe nede der.
Jeg har jo liksom en sånn tøffing da, av natur, så jeg skulle jo bare være tøff,
ja. Ja, men så inn, og du sier, det har vi snakket med flere i podcasten her også, at etter man fyller 30, og det kan jeg også bekrefte, så skjer det et eller annet, om det identitet, eller det skjer et sånt skifte, så man kanskje begynner å spørre litt, hvem jeg, og hva vil jeg, og her har du hatt en reise med din identitet, og det jo, for det jo en del av deg og historien din, at du har, du har vært på, altså du flyktningbarn, og det, eller krigsflyktningen, blir det viktig å si.
Ja, ja.
Og det jo en del du må bære, som du må ha med deg hele veien.
Ja, det riktig, og det jeg litt sånn, i dag så jeg veldig sånn, ikke stolt, ikke misforstå meg, for det, man jo ikke stolt, men jeg stolt av å eie det, og være litt sånn at dette har gjort meg til den personen jeg i dag, det å ha opplevd det, så ja.
Og da kommer mitt neste spørsmål, som litt sånn naturlig da, jo, hvordan har din gründereise vært påvirket av denne indre overlevelsesmekanismen? Vil du fortelle litt om hvordan du har brukt det inn i karriereskiftet, og egentlig hvordan Studio L ble til?
Oh, det vil jeg veldig gjerne gjøre. Det jo babyen min. En av babyene
blant
mine.
Blant flere? Har huset fullt, du?
Ja, huset fullt.
Store og små?
Litt, ja. Altså, det har jeg har ansvar for veldig mange, det kan jeg jo si.
Ja.
Forhold til både hjem og jobb. Og det bare en glede. Det litt sånn jeg liker å ha det.
Ja.
Ja, det har jo påvirket meg i den duren at jeg ikke så veldig redd for å feile, hvis jeg kan si det. Ikke redd for å spørre og be om ting, og prøve og bare ta sjanser. Så jeg ikke redd for å få en nei.
Det verste du kan få et nei, og da har man spurt.
Nei, og da har jeg spurt, ja. Det går fint, det gjør liksom ikke, det gjør ikke noe. Og så er jeg ikke redd for å spørre flere ganger hvis jeg får nei første gang.
Bra! Det kjempebra.
Kanskje litt sånn irriterende. Nei, men,
vet du hva, det tror jeg en skikkelig bra evne også.
Er det?
Jeg har ikke problemer med å spørre om lov.
Nei.
Men jeg ikke så veldig flink å spørre to ganger. Da kan jeg veldig lett føye meg sånn, åh, så klart, så klart.
Det er greit, ja.
Men jeg veldig uredd sånn, nei, selvfølgelig verste man kan få nei. Men får jeg et nei, så litt sånn, åh ja, ok. Men det gøy å høre at du bare, ikke fader.
Nei, for jeg tenker sånn, hvis de sier nei, så tenker jeg, ok, sa de nei til det, men hva hvis vi løser det på denne måten, og de sier ja til dette, men så er det litt i samme ban. Ja.
Så du selger inn liksom andre alternativer?
Ja, jeg gjør det. Jeg tenker sånn, ok, men dette funker ikke, men hva med plan B?
Så bra.
Ja, herlig. Men for å gå tilbake til One of My Babies Studio, El Sandefjord.
For fortell, for jeg vet jo litt Sandefjord lite, og jeg vet jo i den perioden så jobbet jo du på et omsorgshjem, og så tok du jo, fortell litt om det spranget fra det til klinikken.
Ja, jeg jo utdannet helsefagarbeider og jobbet på Kamfjordhjemmet, som da de siste årene jobbet jeg som nattvakt i en fast 60% nattstilling, veldig sånn trygt og godt. var da alenemor i noen år, og hadde full ansvar for gutten min som 12 år. Og jobbet natt, tok meg av lille gutten min, og ja, det er egentlig tøft, men trygt og godt liv. Jeg elsket å jobbe på kafferhjemmet. Og det at jeg helsefagarbeider jeg veldig stolt av, og jeg veldig sånn at hvis jeg noen gang må tilbake til det yrket og ta vare på andre, litt sånn, jeg tror det ligger noe i meg, at jeg liker det.
I deg,
Så gjør ikke det noe. Så jeg veldig sånn at ja, men det kommer til å gå helt fint. Det kan faktisk ende til jeg kanskje bare gjør det en gang uansett, bare sånn fordi...
Tar noen vakter innimellom i helgen.
Oh my god, ja.
Og det jo virkelig et yrke nå som trenger, det skriker folk. Så du får sikkert en lørdag eller noe.
Det tror jeg har sagt der, ja. Pass på.
Nå ringer jeg deg med en gang.
Bare lede seg å kunne ta noen vakter. Nei, men jeg synes det så viktig å si det, fordi jeg hører jo liksom at det er jo et skrikende behov etter det, og det så viktig for de litt yngre å høre at det et fint yrke. Det tøft, ja, men det gir deg så mye mer verdt enn hvis du sammenligner av på hvor tøft det Du går hjem, du føler liksom at du har virkelig gjort en forskjell, og ja. Jeg vet ikke, jeg likte det i hvert fall. Jeg tror mange i helsevesenet liker det, det derfor de der, på en måte, og det å ja. Utgjøre en forskjell, og gjøre en forandring, gjøre noe bedre, gjøre dagen til noe bedre, et lite øyeblikk, ja. Du kan liksom ta det du får da. Men, ja.
Men satt du på nattevakt da, og skissa opp ideene til, til klinikken, eller hvordan det? For det litt sånn, ja. Er det ikke litt sånn klassisk sånn?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Du gjorde ikke det da?
Nei, eller... Nei. Jo, på slutten gjorde jeg vel det, men klinikkdrømmen ble jo født litt før jeg åpnet her I byen, fordi det som greia at jeg jobbet natt, 60%, og så var, bare satt jeg en dag, og jeg hadde jo, jeg har alltid hatt et sånt der, en liten sånn, hva skal jeg si, en liten hobby med å sminke andre, og fikse folk, og ordne bryn og vipper. Jeg har alltid fikset brynene til folk, så lenge jeg kan huske. Jeg tror jeg var typ sånn 13, og nappet øyebrynene på venninne til mamma. Så, så.
Den tiden hvor man gjernappet brynene, eller? Yes.
Nei, ja, jeg gjorde kanskje det også. Jeg
tror det var jo en trend.
Oh my god, det tror jeg. Jeg gjorde nok det. Jeg tror jeg ga noen litt sånn Pamela-bryn.
Men det, man må være trendsetter.
Trendsetter, ja. Så jeg har alltid hatt det I meg, og alle som har kjent meg liksom fra den tiden sier jo det at du får alltid opptatt av å tegne bryn og fikse bryn. Og, ja. Så bryn tok jeg bare som et kurs. Bare sånn, men jeg jobbet natt og hadde denne stillingen, og så tenkte jeg, nei, tok vel det kurset I 2013. Ja. Og lærte meg å forme og tegne bryn på en litt sånn profesjonell måte, vokse og ja, startet liksom på bunnen der. Bare for å lære litt sånn, hvordan måler du opp et bryn, hvordan symmetrien, hva som viktig der. Så tok jeg et kurs til I det som heter microblading, rett etterpå nesten, for jeg syntes det var gøy. Jeg tenkte, åh, det var gøy, jeg lærer meg litt mer innenfor bryn, jeg vil bli god på bryn. Så ja, tok jeg viper, jeg bare tok disse kursene litt sånn på egen hånd, fordi jeg tenkte, kanskje jeg skal bruke det. Jeg bare hadde en sånn der craving, jeg måtte bare gjøre det. Det virket så interessant.
Kall på en måte?
Et lite kall, ja. Ja. Det var veldig nytt I Norge den tiden der, men jeg var sånn, ja, jeg bare tar det, og så ser jeg hvor det bærer den. Så hadde jeg et gjesterom I rekkehuset mitt. Brukte vel egentlig bare det til å trene på venninnene mine, og tok vipper på noen, brukte... Herlighet, jeg brukte så lang tid på det I starten, og ja, man må starte et sted.
Så klart.
Ja. Så det var litt sånn der det begynte egentlig, og så gjorde jeg jo dette da litt sånn, bare som en hobby, og så tenkte jeg, åh, nei, nå begynner det å bli litt interesse. Jeg hadde jo kvinnelige kollegaer på kamferhjemmet, de snakket med sine veninner, så begynte det å spre seg litt, at jeg var litt flink.
Beauty on the side.
Beauty on the side, ja. Healthcare on the main. Det var meg. Så tenkte jeg, åh, nei, ok. Da begynte det allerede å liksom, ja, bli en sånn idé I bakhodet mitt. Og så trente jeg på det som da het Stamina. Nå heter det vel Family... Det som på ja, Framnes.
Ja. Ja, heter det ikke Sats da?
Det Sats der nå?
Ja, uansett.
Uansett så det heter Stamina da, ja. I hvert fall. Et flott treningssenter. Stort og fint. Og likte så godt å trene der, fordi jeg jobbet jo på Kamfjord, så jeg trente litt før jobb, og noen ganger kombinerte det litt med det. Og der hadde de et ledig rom til leie, så PT-en min var egentlig den som bare... du kunne ikke tenkt deg å leie det rommet her. Ida heter hun.
Shout
out til Ida. Åh, ja, hun fantastisk. Tenkte jeg, hæ? Jo, det gjør jeg. Men så var jeg jo litt redd. Jeg var liksom ikke så tøff at jeg bare sa ja med en gang, men jeg tenkte litt sånn, begynte å tenke litt mer og mer på det. Og så var den som pushet meg til å bare gjøre det, det jo han jeg gift meg I dag da.
Så flott.
Flott av all del, ja. Morten. Han bare, jo, men bare gjør det. Du har ikke noe å tape på det, bare gjør det. Så det veldig viktig å ha en god partner I livet sitt, det må jeg bare si. Sånn startet det. Da hadde jeg Studio L, Lenas skjønnhetssalong, het den da.
Ja. Hvor lenge hadde du den?
2 år.
2 år, ja. Ja, det ble jo litt da.
Det ble litt faktisk, ja. Og på den tiden, bare fordi jeg hadde jo ikke nok å drive med, så hadde jeg lyst til å ha en sykepleier, jeg hadde lyst til å ha liksom litt mer den der kosmetiske biten, men jeg ville ha noen som kunne dette. Jeg synes jo det å drive med fillere og sånne type behandling, hvis ikke du sykepleier minimum, tenker jeg, og lege, og pluss, masse utdannelse i bakgrunn, det skummelt, det burde man ikke gjøre. Så jeg har veldig respekt for det, og det har jeg aldri bitt meg ut på.
Så bra.
Men så jobbet jeg med ei på Kamfremme som tipset meg om Klinik Oslo, og at de hadde lyst til å åpne en avdeling i Sandefjord.
Hvor var de etablert der? Oslo?
Oslo og Skien.
Ja, så snakket de om å åpne i Sandefjord, og så kom de inn.
Ja, men de hadde jo liksom ikke, det var ikke noe i gang, de hadde jo ikke noe, de hadde ikke virkelig tenkt å gjøre det på en måte. Det var mer sånn, han hadde nevnt det litt sånn, og så ja, har han familie, han som heter Olav da, som er Klinik Oslo, i Sandefjord, og så, ja. Og jeg, ja, der kommer den der...
Neien?
Ja, der kommer den der tøffe, hva skal jeg si, survival-jenta fram, at jeg bare tenkte, nei, jeg bare ringer han. Så jeg fant numret hans, eller til Klinik Oslo, ringte og pratet med eieren i mange timer. Bare spurte litt sånn, fortalte litt om meg, og spurte om han hadde tenkt på å åpne noe i Sandefjord. Ja, det hadde han faktisk, men han jobbet jo, eller de hadde jo en del å gjøre i Oslo, og det var liksom ikke bare å starte en klinikk, eller starte en salong i Sandefjord. Nei, nei. Så jeg, men jeg har en liten bedrift, eller en liten salong, og har en kundegruppe, og tenker på å utvikle meg litt mer. Kunne dere tenkt dere å være med på det, på en måte?
Så du ga han egentlig business... delen din, og så, eller planen din, og så fikk han den i fanget, og så tok han en vurdering?
Det tok en liten stund. Jeg jobbet litt for han i salongen i Skien. Han ville se litt sånn hvordan jeg var, og hva slags menneske jeg var. Og, ja. Og så kom jeg litt tilbake etter en liten periode. Og grunnen til at jeg kom tilbake var fordi at det lokale jeg har nå ble ledig.
Ja.
Det ligger jo da mellom Gullsmed Håkonsen og Gina Trikot, for de som er litt sånn kjent lokalt.
Ja. Jernbanelen.
Jernbanelen 19.
19.
Mm. Yes, og der var da...
Og det er bare sånn for å skite inn, som jeg sa i introen, Jernbanelen er jo, det vil jo si det Handlegata i Sandefjord, så du er jo plassert ganske sånn geografisk riktig.
Skikkelig.
Bra location.
Good location. Og location har mye å si. Ja. Det stedet, spesielt det lokale, det er egentlig litt snart, fordi når jeg var nyinflyttet i Sandefjord, så var det jo en hudpleiesalong der, og jeg har alltid gått forbi og bare tenkt sånn, åh, for en fin plass, åh, for en fin plass, og liksom hatt den der, åh, jeg vet ikke, jeg tror jeg allerede da tenkte sånn, åh, jeg skulle ønske jeg hadde noe her, jeg vet ikke hva, men jeg skulle ønske jeg hadde noe her. Og så var det vel The Gate først, og det siste som var der, nå husker jeg ikke,
jeg husker,
men det var en klesbutikk i hvert fall. Men da hadde du stått ledig i noen måneder, og her kommer min bedre halvdel inn igjen.
Å, så
Morten,
fint.
Altså, ja. Han er litt sånn som planter ideer, og så bare kjører jeg på. Hva vet jeg, bare gjør det.
Nei, han er litt sånn, ikke stygge på ryggen, men positive på ryggen.
Positive på ryggen.
Som bare, du skal gjøre det her, du skal gjøre det her.
Ja.
Det er flott, da.
Nei, han hadde kjørt forbi og sett at jeg var ledig, og så... Bare sier han, ja, men kunne ikke du, det er ledig, hva kunne du tenkt å være der? Og det var jo bare sånn crazy, fordi herregud, det lokale, men midt i sentrum.
Så fantastisk å ha en som heier, og det er liksom som du sier, alfa og omega.
Alfa
og
omega.
Og for den du har ditt hele livet med, da, og du velger å ta en så stor sjanse som påvirker deres privatliv også.
Mm.
Og det at han velger å faktisk bare kjøre, synes jeg er Trott. Helt nydelig.
Ja, 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 ja.
Så kjære til Morten også.
Kjære til Morten.
Ok, så hvilket år er vi, for nå har vi hoppet litt. Hvilket
hoppet
år
litt.
Er vi i?
Nå er vi 2018.
2018. Mm. Og da inngår
det? Da hadde jeg fortsatt studiell, Lenas skjønhetssalong, jobbet litt i Skien, og drev og jobbet natt.
Ja.
Så jeg hadde tre jobber. Ja, det ble litt mye.
Da ble det en?
Ja, i 2019. Mars 2019. Så vi signerte kontrakt i starten av 2019, og... Det skjedde bare veldig fort, egentlig. Mm. Olav bare, ja, vi gjør det her. Så jeg åpnet min salong sammen med Klinik Oslo. Det heter jo da Klinik Oslo og Studio L.
Ja, for det samarbeid.
Det var et samarbeid.
Og på eiersiden var det...
50-50.
Ja.
De skulle stå for, og det gjorde de jo, de, for det kosmetiske biten, og litt mer sånn regnskapsbiten, egentlig. Mm. Fordi det hadde jo de litt mer erfaring med. Der var jeg ganske grønn, egentlig. Mm. Og jeg og det teamet jeg skulle skape da, litt mer beauty-biten, litt hudpleie, negler, bryn, alt innenfor vipper. Ikke sant? Disse kategoriene er jo ganske store, så når jeg sier liksom bryn, så er det jo veldig mye.
Ja.
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 Men i hvert fall så var det det. Så vi startet med et team, og da var det i gang i mars 2019, og jeg hadde jo da en liten kundegruppe med meg.
Ja. Og da var det du som var ansatt for Studio L, nei, ja,
ja.
Sånn fra din side?
Fra min side, ja. Mm, når, for Studio L, ja, helt ja. Riktig. Og,
når ekspanderte du? Altså, hvordan var starten, hvordan var mottagelsen fra byen? Hvordan ja. Gikk det?
Ja, det gikk, jeg følte en optimisme fra dag 1. Det var veldig kult, fordi vi åpnet, og jeg hadde jo ikke noen planer om at vi skulle ha kunder på bookingdagen. Nej, unnskyld, på åpningsdagen.
Ja. Jeg skjønte hva du mente.
Jeg skjønte hva jeg mente, ja. Vi tenkte vi skulle bare ha venner innom, og bare, ja, bare feire at dørene var åpne. Så det var jo ikke noe sånn der, jeg var ikke klar for å ta imot kunder. Men jammen meg på slutten, når folk hadde gått, så kom det inn en dame og bare, kan du, har du ledig til negler? Og ja. Dette var dag 1, vi hadde jo, ja.
Det var offisielle første kunden.
Offisielle, og da tenkte jeg, yes, dette lå jo godt. For hun var ny, hun hadde jeg ikke tatt meg videre fra Studio L, Lenas skjønnhetssalong. Så da tenkte jeg, ok, denne plasseringen ja. Er betydningsfull. Ja. Og det viktig, selvfølgelig. Mm. Så det var den offisielle starten, mars, 9. mars faktisk, ja. 2019.
2019. Så kult.
Da var det åpent. Og... ja, for å fortelle litt sånn. Vi hadde jo en bedriftsplan den gangen vi skulle ha innleide i salongen. Så det var ja, Olav på eiersiden og så regnskap og så videre. Han gjorde jo aldri behandlinger.
Nei.
Og så selvfølgelig sykepleier og leger fra dems side. Og så var det meg, og så var det to som skulle leie seg inn.
Så det var modellen dere skulle ha?
Ja.
Ja.
Og vi hadde den modellen i... jeg tror det var et år. Lurer på om det var, ja, litt over et år. Og så endrer ting seg. Folk går videre, de finner ut de vil åpne, prøver for seg selv, noen fungerer ikke, det er jo litt sånn det er. Så dette endret seg jo veldig sånn, det var jo ganske i starten, jeg tror ikke det hadde gått et år engang, jeg tenker meg om egentlig.
Ja.
Og så, ja, bare forandret ting seg. Og da var det meg og jeg som var innleid igjen, som vi da valgte å ansette.
Ja.
Så da begynte ting allerede å forandre seg litt der.
Ja.
Og hun
en naturlig omstrukturering.
En naturlig omstrukturering, ja. Hun hadde vært med fra starten. Hun jo bare en av de mest fantastiske personene. Jeg digger henne som person, og det at hun i, ja, min kollega, da, for det er jo det hun. Og fortsatt en dag i dag bare helt nydelig.
Flott.
Ja,
og så er det jo i business, altså det blir jo aldri helt, hva for når man starter nå, så blir det veldig sjeldent det man hadde tenkt.
Absolutt.
Ting utvikler seg hele tiden. Ja. Det er jo litt sånn game er også.
Litt sånn game er, og det jeg har lært er at, fordi at, kanskje i mine yngre dager så ville jeg liksom blitt stresset av sånne ting og forandringer og tenkt sånn, åh nei, nå går det ikke, nå blir det krise, nå, hvordan kommer det til å gå nå, hvordan skal vi klare oss, men så man må bare puste,
ja.
Huske å puste godt inn i magen og bare tenke at det ordner seg,
ja.
Det går bra, man er den man er, man klarer seg, man må bare tenke nytt og finne nye måter å gjøre ting på.
Helt
så, ja.
Så der er det to ansatte.
Da vi, dette i 20, da blir det
2020. 20,
starten av 2020,
rett før
covid, så var vi da ja. To ansatte, ja, helt riktig.
Ja.
Og vi rakk vel å feire et år. Ja, vi feiret, ja, vi hadde kundekveld og feiret et år 9. mars 2020, og 12. var det 12. vel når mars, verden stengte ned.
Ja. Men dere rakk det.
Vi rakk det.
Ja.
Men da må jeg være helt ærlig og innrømme at da var jeg redd det var kroken på døra. Altså.
Ja, og så har det akkurat da gått for en måte, for da, dere, da var dere kun studiell, ikke sant?
Nei, vi var fortsatt i samarbeid okay, med Klinik Oslo.
Ja.
Jeg kommer til det.
Ja, for da hadde dere de i ryggen sånn at det var 50-50 på eiersiden.
Ja.
Men så kom koronaen.
Mm.
Og dere som jobbet i den bransjen der, fikk jo litt annet pålegg enn mange andre. Dere kan ikke ha hjemmekontor.
Nei, det kunne vi ikke.
Og dere var litt mer restriksjoner i forhold til hygiene. Og, altså,
ja.
Ja. Så hvordan, fortell litt om det.
Det startet jo først og fremst med at vi ble stengt og var hjemme i 8 uker, uten inntekt. Det veldig tøft. Vi var jo såpass nye at vi, jeg kan jo ikke si vi hadde noe buffer.
Nei.
Vi hadde... Ja, selvfølgelig regninger som måtte betales, og du hadde kjøpt din produkt, du hadde bilag som måtte, altså ting sto jo ikke bare stille, men jeg tenkte, ok, nå, dette har skjedd, vi en del av det alle sammen, så da tenker jeg at man må bare, hva skal jeg si, finne frem samarbeidsevnen og godviljen hos andre, og bare fortelle litt hvordan det står, bare være helt ærlig. Og så hører du hva andre sier. Så jeg satt meg ned, tok en runde, ringte først og fremst til gårdeier, og bare fortalte at vi har ikke noen stor buffer, vi jo ganske nye, hvordan skal vi løse dette med husleie? Og, ja. Og de var jo bare så hyggelige. Herregud, jeg kommer aldri til å glemme det.
Så de var imøtekommende?
De var sykt imøtekommende, Shang og gjengen, Shang Line. Og ja, de var bare ja, kjempeordeite. Ikke noe stresset over at vi ikke skulle klare å betale husleie. Og vi finner en løsning, var det han sa. Vi ordner det. Dere kan få, ja, dere kan betale halvparten, dere kan få ut, vi finner ut av det her. De har jo selvfølgelig flere bedrifter, og de hadde jo andre som også sto i samme situasjon, så ja.
Men så flott, fordi de kunne valgt å være kyniske. Jeg synes det så fint når folk tenker løsning.
Ja, jeg vet.
Og klarer å liksom bare, men det her får vi til sammen.
Ja, nei, jeg kommer aldri til å glemme det, for jeg tenker den dag i dag at hvis de hadde vært litt mer sånn bastant og bare nei,
så kanskje ikke du ville vært i det lokale?
Tror ikke det.
Nei.
Jeg tror faktisk det hadde vært veldig tøft. Det må jeg innrømme det. Så men, det var jo steg igjen da.
Når koronaen kom da, dere sto i den vanskelige situasjonen, kjente du at du kunne, brukte du noen av dine erfaringer fra når du flyktet da? At du kunne, tok du liksom noe av det og bare, dette her skal jeg klare? Kjente du litt sånn på sånn overlevelses...
Ja, jeg tror at det var det som kom frem der. I hvert fall at jeg tenkte at nå må jeg være løsningsorientert, og det jo den jeg har på en måte fått mest av å oppleve det jeg har opplevd, at jeg veldig løsningsorientert. Jeg tenker liksom alltid, hvordan løser vi en ting hvis det et problem? Så ja, det gjorde jeg. Jeg fikk frem den der...
ja, en flott erfaring å ha i ryggsekken, og bare kunne ta opp og bare, vet du hva? Den her bruker jeg for det det har vært.
Ja, det helt riktig. Og alle var, uansett hvor du måtte ringe, om du måtte fryse en regning, om du måtte liksom, så var alle så hyggelige. Så verden var jo litt veldig sånn...
Behjelpelig.
Behjelpelig, ja.
Alle sto i de samme situasjonene.
Alle sto i de samme, ja. Alle har forskjellige erfaringer selvfølgelig, men min erfaring i hvert fall at...
Så bra.
Men jeg var veldig ærlig og sa det som det var, egentlig. Men sånn... Ja, så var det jo liksom plutselig å jobbe med munnbind 24-7 da, og når døren åpnet.
Og det må jeg si, jeg hadde jo en jobb som jeg kunne være på hjemmekontor, men å ha munnbind på, bare når jeg skulle på butikken, jeg tenkte så på både de, altså i helse og i skjønnhet, hvordan var det, og for, altså, hodepine, varme, altså, det må jo være veldig en påkjenning da.
Jeg tror det litt sånn, noen tåler det veldig dårlig. Jeg vant til å bruke munnbind veldig mye når jeg jobber. Fordi jeg veldig oppe i ansiktet på folk, så jeg synes det bare
vilt sånn. Det jo fordelen deres at dere bruker det mye fra før. Da.
Vi bruker det mye fra før, så for meg så var det ikke noe sånn der sjokk på en måte.
Som det var fra.
Nei, og samme var det med de hygieniske prinsippene og de hygieniske reglene som ble satt i forhold til sprit inn og ut, sprit og vaske områder, sterile områder, og ikke bruke håndkle, men bruke papper. Det greit, nå bruker vi kanskje et håndkle på kundetoalettet, men det vel egentlig den eneste forskjellen, tror jeg. Fordi vi har disse prinsippene og disse rutinene fra før, der vi liksom alt vaskes, sprites, det veldig mye engangs fra før, vi bruker jo, sånn sett var vi egentlig ganske godt innarbeidet på de rutinene fra før, så der var det ikke helt sjokk, men det klart, plutselig ble det veldig vanskelig å få tak i munnbind.
Ja,
hansker. Det antibak. Alt ble bare veldig sånn, så hvis du fikk tak i et parti, så
var det dyrt.
Ja, det ble dyrt, helt klart. Og det ble litt vanskelig å få kjøpt mye av gangen. Og samtidig så tenkte du sånn, jeg kan jo ikke kjøpe for mye, fordi andre må ha også. Ja. Så du måtte tenke litt sånn community, og ikke bare på deg selv. Så ja, det var en del sånne type ting. Men det ble jo litt sånn der gull å ha munnbind og hansker i vår bransje.
Ikke sant?
Jeg tror mange tjente seg rike på det i utpleieverden.
Jeg har hørt en historie om noen som har gjort litt rare ting der også.
Ja. Er det sant?
Ja da, jeg kan ikke gå i dybden her, men akkurat, det noen som prøvde seg litt på noen sånne store partier.
Ja, sånn er det alltid.
Men hvordan var kunde, altså hvordan var etterspørselen, hvordan var det bra med folk? Var folk opplevd at folk var reserverte i forhold til å gå ut og ta behandling, eller var det nesten omvendt at de, nei, nå fortjener jeg.
Mm.
Så du, altså, hvordan gikk omsetningsmessig da?
Ja, det gikk jo bra, men så må jeg jo si at hver gang det var en pressekonferanse så gikk det dårlig så det var en sånn ja, hva skal jeg si, folk var og har alltid vært sykt lojale og veldig på å støtte oss, og jeg så takknemlig for kundene våre, og jeg bare elsker dem. Vi har verdens nydeligste kunder, og de har liksom, og de er jo gjenger på en måte, vi har jo veninner, vi har generationer, og alle har liksom bare vært sånn der at de skal støtte oss da. Så jeg må bare si det først. Men selvfølgelig hver gang det kom en ny pressekonferanse der folk fikk nye regler og måtte forholde seg til, så ble folk litt redde og avlyste.
Ja,
så vi ble litt vant til det at hver gang det kom, så avlyste de. Og så gikk det kanskje en uke, så ble folk sånn, ja, men det går bra, man kan fortsatt dra dit, fordi vi måtte ut og informere. Så det ble en sånn der informasjonsjobb fra vår side, at vi måtte bruke sosiale medier på å fortelle at det er trygt, det er godt, nei, det går bra, dere kan fortsatt komme til oss, vi er fortsatt åpne, for jeg tror folk fikk litt sånn, kan man dra dit, er det trygt? Ja. Så det var en del sånne faktorer som spilte rolle, og vi mistet jo en del bookinger da på disse dagene.
Hvilken plattformer brukte dere da? Hva er dere på?
Instagram, der vi heter Studio L Sandefjord, og Facebook.
Ja, primært der.
Primært der. Instagram er det vi bruker mest. Den er jo selvfølgelig linket til Facebook.
Ja.
Men ja, primært Instagram og avisene.
Ja.
Hvis det var noe... Jeg var jo avisen noen ganger i løpet av covid-perioden, så jeg takker ja til hvert eneste intervju der jeg kan fortelle, informere. Ja. Og rett og slett bare det å prate om... med kundene om det, sånn at de kan fortelle andre. Og
Sandefjords Blad, det må jeg egentlig gi dem en liten sånn skryt, fordi den lokalavisa, den er viktig for folk, og den er veldig god på å dele ting som skjer, og folk får det med seg. Så jeg føler at liksom Sandefjords Blad er gode på å ta tak i ting og dele det. For folk,
Helt enig.
Folk leser og følger med. Så det er veldig bra at vi har en solid lokalavis som også som backer.
Ja, absolutt. For meg, jeg må jo bare si at når det gjelder sånn der, hvordan gikk det med omsetningen og sånn, når det er det spørsmålet, så er det så vanskelig å svare på det, fordi jeg hadde jo akkurat fylt et år, og jeg kjenner ikke til nærmest å drive utenfor covid og nå inflasjon i verden.
Nei, du hadde ikke noe sammenlignende med, egentlig.
Jeg har ikke det, men det jeg kan si er jo at vi har klart oss supert. Vi har vokst når det gjelder kunder. Vi har vokst.
Og ansatte,
ja, absolutt. Så ja, da tenker jeg at det har gått bra. Så derfor må jeg liksom gå tilbake og si takk til alle som har støttet oss.
Så bra. Fortell litt om det da. Hvor mange ansatte er det i dag?
Ja, i dag er vi 4.
Ganske bra, eller på kort
bra.
Tid.
Ja, og hun fjerde er litt mer sånn sosiale medier og Instagram.
For det er en jobb i seg selv.
Det er en egen jobb, så den måtte jeg bare help.
Outsource.
måtte det, fordi vi har fulle, eller også dagene våre går veldig sånn i ett, og det å da stoppe, ta bilder, legge ut på stories, det krever det, og det må være veldig høy aktivitet på det.
Ja.
Så der fant vi ut at, vet du hva, hvem er god på det? Outsourca, fant en som er fantastisk.
Så bra.
Og
men det er viktig, og jeg tror folk ikke vet hvor mye jobb som ligger bak, for det er ikke bare at det skal være høy aktivitet, men det skal være god kvalitet på innholdet, og kvaliteten alltså contentet ska matcha din märkevara mm. och den må den personen vara god på då.
Ja,
så det är också en på måte en liten nöt att knäcka och skönna brandet och dela det på den bästa måten.
Ja, det är helt riktigt. Jag gjorde ju en del av dessa ändringarna i fjol sommar för då skedde det ju något väldigt stort i det som heter Klinik Oslo Studiell.
Ja.
Och ja, vi var ju i ett samarbete och jag har ju så sykt vad ska jag säga stor respekt för Olav och allt han har lärt mig och allt han har liksom hjälpt mig med all dessa åren. Men vi bara märket det lite som begge två att det var lite vanskligt att driva samman när kontorerna var i Oslo och det var där de var majoriteten av tiden. Det måste vara väldigt mycket pendling. Det var egentligen som jag liker att kalla det lite sån geografiska utfordringar.
Ja.
Det är faktiskt väldigt enkelt samlat i det ordet där för det var det som var grejen. Så började jag bara att se lite sån det här börjar att funka lite dåligt. Jag skulle önska de var här 24/7. För efterspørselen var lite sån kan du göra en sån behandling idag kan du liksom så kunde vi inte tillbyda det
något samt
och ja så då fann vi bara ut att vi skulle splitta bedriften åre samarbete så då ja
fant. Så då blev du en fullärdigt salongdriver
ja
gratulerar det är stort och då snackar vi när det skedde det här
i august 2022. Mm.
Ja.
Så da trillet jeg rundt i min mamma-perm-periode, full av hormoner og og bare, og det ikke tull engang,
Nei.
Og hadde AirPods å gjøre mens baby sov, og bare la strategier, og planla, pratet, og kjøpte ut, og brukte mine sparepenger på, og bare satse på meg selv 100%.
Fantastisk.
Så jeg kjøpte da ut Klinik Oslo-delen, og blev eneier för bedriften min som då heter Studio L Sandefjord AS.
Och idag har fyra ansatte.
Fyra ansatte och söker en femte.
Oj oj oj. Så, du hörte det först på Young Business podden.
Så please shout out.
Vad tränger du?
Ja. Alltså vi
vi går rätt över till stillingsutlysningen.
Vi trenger, vet du, jeg liker å si at jeg vil selvfølgelig, hvis det noen som utdannet hudpleier og har liksom interesse for bryn og vipper, så det helt supert.
Mm.
Men har du noe kurs inn for det og har litt erfaring eller talent, setter jeg også veldig stor pris på, så må du bare ta kontakt, fordi jeg går mest på kjemi og personlighet, og selvfølgelig skal du jo ha litt disse tingene. Jeg vil jo at de skal kunne litt, men det veldig viktig at du en person som kan lære å være med og utvikle deg. Og,
Og så tenker man jo på, som en leder, så tenker man jo på at man har et team, og du skal, når du skal ansette noen, så skal det ofte være en match. Så man må liksom finne begge deler, at den kan passe inn sosialt og det faglige.
Ja, passe inn i teamet vårt.
Så spennende.
Og vi et flott team, det må jeg si. Jeg elsker å skryte av teamet mitt. Jeg gjør det så mye jeg
kan. Det er kjempebra.
Ja.
Og arbeidsmiljøet innad...
Jeg vil jo si det kjempefint, og det jo akkurat det vi hører av andre også. Vi får jo stadig høre av kunder at når de kommer inn i salongen, så det en sånn god atmosfære, at de føler seg vel med en gang de kommer inn der. Vi ler mye, vi er seriøse når det trengs, eller så liker vi å ha det gøy, og er åpne, og bare... Ja, åpner oss og forteller alt til kunder, også til de kunder som ønsker det og er
Men det jo litt sånne type bransjer da. Det jo sånn hvis man går til frisør, hvis man fikser neglene sine.
Ja.
Så det lett at man bare åh, dette et og så blir man møtt da med noen som har lyst til å høre.
Absolutt.
Og da kan folk åpne seg.
Ja, de åpner seg når kunden åpner seg, så føler jeg at det utrolig viktig at du også åpner deg. Og vi får jo vennskap. Det blir vennskap. Det jo ikke bare, hei, jeg skårner bryna dine, vi snakkes på en måte. Det blir jo, du får jo et forhold. Du husker jo hva den kunden sa. Man liksom også neste gang så spør du hvordan det gikk. Så man får jo disse... Ja, så jeg vil jo si at mye av det vi gjør, på en måte, vi gjør veldig gode behandlinger. Vi dyktige i det vi gjør, og trygge på det vi gjør. Men vi lager gode forhold til kundene våre. Og det noe av det viktigste for oss, at de skal føle at de har et sted de kan komme til og være der så lenge og så mange år de ønsker å ta med seg veninner og familie. Og, Fantastisk. At det blir en sånn fullstendig greie da.
Ja.
Mm, det er jo det vi vil da.
Veldig fint å høre. Men litt sånn strategi, du var inne på det. Hvordan, du gikk jo da fra ikke noe særlig sammenligningsgrunnlag til å eie en salong 100%. Mm. Det er jo, ikke sant, hvordan var det for deg med alt ansvar det innebærer?
Ja, herlighet. Helt crazy. Jeg må jo bare si at det har vært skikkelig turbulent. Mm. Fordi ja, mamma-perm, det måtte jo egentlig bare ikke avbrytes, men jeg måtte jo begynne å jobbe. Så jeg begynte å jobbe i august, og da var hun 4,5, tror jeg, cirka.
Og, den jobb, og det må bare si at mamma-perm, det er ikke en jobb, eller å være mamma slutter jo ikke, så det er jo ikke sånn at du kan bare...
Nei, jeg var jo det
hele tiden. Du er konstant hele tiden.
Jeg er jo det. men jeg måtte hive meg inn, fordi da hadde jeg valgt å eie en bedrift 100%. Jeg måtte da plutselig være ansvarlig for regnskapet og sette meg litt mer inn I ting og hva som hadde foregått. Ikke at jeg ikke visste hva som hadde foregått, Nei. Men bare det å forstå det, fordi jeg har jo ikke regnskapsbakgrunn. Og ikke vil jeg si, var jeg noe spesielt god på det heller. Men jeg en fighter og veldig bastant person, og veldig sånn, hvis jeg vil lære meg en ting, så lærer jeg meg den tingen. Og...
Ja. Så har du reser på regnskap?
Ja, jeg gjør det selv.
Okay.
Jeg gjør det selv, ja. Fantastisk. Jeg gjør alt selv.
Og så får mestringsfølelse også da.
Ja.
Ikke sant? At du har bare det her bestemt meg for, det her lærer jeg meg, og nå kan du, du har jo kanskje fått enda mer kontroll over bedriften din.
Ja.
For nå du litt alle ledd.
Absolutt. Det akkurat det jeg har, og så har jeg vært veldig sånn at, ok, nå jeg det 100%, jeg liker å bare, jeg vil bare se hva som har skjedd, og hvordan det her fungerer, bare kunne det. Jeg sier jo ikke at jeg ikke skal ha en regnskapsfører, for det tror jeg nok. Jeg har veldig mange prosjekter og planer for fremtiden, og regnskap kommer nok til å utgå for min del. Mm. Men det at jeg kan det, og da når jeg prater med en regnskapsfører I fremtiden, når han sier ting og bruker ord og bla bla bla, ja, så skjønner jeg det I dag. Ja.
Ikke sant? Først var det bare sånn. Det mye forskjell bare.
Hva?
Google?
Hva dette for noe?
Google. Jeg googlet det, men til og med da så forstod man det jo ikke. Men det utrolig godt at du forstår det nå, for det kunne, vært, det kunne jo vært at du bare, jeg skjønner det ikke.
Men det var det også. Det var så mange ganger jeg bare, ja. Men det var sånn, det var litt tilfeller der jeg liksom hadde et møte med med det regnskapssystemet jeg bruker har jo sånn at du kan ringe det, jeg bruker fiken
ja.
Og så jeg hadde jo fiken I øreproppen min og ja, matet babyen min og hadde liksom, og plutselig så bare hørte det igjen, så bare, ja men du, jeg har en baby og så det ikke jeg som lager disse lydene, bare så du vet
liksom gå tilbake bare. Det ikke jeg som griner.
Jeg bare tenkte, og så matlyder da, ikke sant, eller gulpe, eller hva sånn. Det går bra, det en baby her, det ikke meg. Så hun har vært med på mange møter da. Ja. Men det var litt for å, ja, for å forstå hva som greia, for å egentlig kunne det, og så var det litt sånn I overgangsperioden nå på en måte til jeg liksom har liksom lagt alle disse planer jeg har lagt, og jeg jo ikke ferdig, jeg har mange planer for fremtiden, men så tenkte jeg sånn, så det greit å spare inn på de kostnadene også.
Absolutt.
Så da prioriterer jeg de pengene på andre ting I bedriften, og så... Ja. Sparer jeg det på regnskapet og gjør jobben litt selv da. Ja. Så det en ærlig sak. Ja, det litt sånn det for meg da.
Absolutt. Mm. I forhold til, dere har en nettside, og den bygd opp selv, eller har dere brukt et firma?
Vi har brukt Digneti, heter det. Ja. Mm, så det et firma, og så har vi jo forandret den ganske mye I ettertid. Mm. Fordi at tidene forandrer seg. Ja. Så det jeg likte når den ble bygd, det liker jeg jo ikke helt I dag.
Nei, altså, nettsiden må videreutvikles hele tiden.
Ikke sant?
Det må bygges på, og så skjer det jo, det har jeg snakket om tidligere I podcasten, altså utviklingen I dag, det skjer jo så rask.
Helt riktig.
Og man må henge med, og det plutselig så den kodingen utgått, og så det, altså, det skjer ting hele tiden.
Det skjer ting hele tiden, og nå har jeg jo, hun som jobber med det, hun jo 24/7 på den, og passer på det.
Ja, hun er på sosiale medier.
Ja. Ja. Hun jobber også med nettsiden, nettbutikken, og
Ja, for det nettbutikk
også? Det nettbutikk også.
Ah. Mm,
og der selger vi da produkter og leverer produkter til hele Norge.
Så kult!
Så vi gjør faktisk det.
Ja, det vi klarer vel.
Det veldig kult. Og lokalt kan de hente I salongen hvis de ønsker det. Eller så leverer vi det faktisk, vi kan kjøre ut. Så vi gjør det.
Service?
Og har gjort en del, så det veldig, veldig kult.
Det veldig gøy. Og hvordan går salget?
På nettbutikkdelen? Mm. Det er veldig nytt.
Ja.
Så jeg har ikke noe sammenlignet med helt enda. Men I forhold til at det har vært null, så går det bra. Så det.
Kan jeg skap nå, vet du? Ja. Grønne tall.
It's on the plus side, it's a green number.
Ja, det grønt, så det går bra.
Det går bra, det foreløpig grønt.
Sen så avstämningen så vad som sker.
Ja, ja. Vi får snacka om någon år. Nej, den kommer att gå väldigt bra. Jag är säker på. Nettbutik är ju
så kult.
Ja,
det är. Och sen kassasystem har dere?
Vi brukar Hano. Mm.
Ikke kjent med det.
Altså Hano brukte vi jo fra starten fordi at vi hadde jo kosmetiske sykepleiere, og da var det viktig med journaler, ikke sant?
Ja.
Så ble vi vant til Hano, det greit. Vi vurderte å bytte I sommer, men grunnen til at jeg fortsatt har beholdt det fordi at det har en integrering til fiken, så det sparer meg litt grann arbeid, og da, derfor det det, men jeg ikke lojal når det gjelder sånt.
Nei.
Så med en gang den som jeg har litt sånn I kikkerten bytter og får en integrering, så bytter jeg til de. Så, ja. Så jeg bytter alltid til noe som mer funksjonelt, enklere å bruke for kundene. Ja, absolutt.
Det derfor jeg spurte, for det også kan det være at man bruker systemer, og så tenker man ikke helt liksom, hvor lenge man har brukt det.
Mm.
Og så det egentlig ganske dyre.
Ja, det akkurat det.
Men det å være bevisst på, men du har jo som sagt full koll.
Ja, og så det viktig å ha disse systemene, fordi at I dag så liker kunden å sitte hjemme og boke når de ønsker.
Ja.
Og da kan de gå på online-bookingen vår og boke akkurat når de vil. De kan skrive til oss der, de kan, ja, så det egentlig å avbestille selv også, hvis du ønsker.
Det en god løsning.
Ikke sant? Ja. Så det veldig viktig å ha gode systemer på sånne ting.
Ja.
Der bruker jeg penger, det greit.
Ja. Mm. Og det viktig å bruke penger på de riktige tingene.
Ja. Man må bruke penger for å tjene penger, og så må man, ja, også litt de riktige tingene, som du sier, og stole liksom på hva som riktig å satse på.
Mm. Men vil du nevne noen av de planene du har for studioet, eller det hemmelig?
Neida, noe hemmelig selvfølgelig, så det skal jeg
Du skal få lov til å holde det, du må bare dele det du har lyst.
Men egentlig ikke, jeg ikke så veldig redd for å fortelle om mine planer, mine drømmer, mine ideer, fordi jeg føler at det utrolig viktig å dele ting. Jeg litt sånn, jeg tenker på dette med å være en bedrift, og det å være en bedrift som en kvinnelig bedrift, som en community. Jeg vil si at jeg liker liksom at vi skal hjelpe hverandre. Jeg setter det veldig høyt. Jeg synes vi skal, hvis du ser en salong eller en butikk, lesbutikk, uansett noen som kanskje sliter og trenger hjelp, og om de skulle spurt deg og ønsket hjelp, så hjelp. Kom med ideer.
Du har ikke noe tap på det. Og jeg tenker også at man kan bli, alle kan bli mye bedre, som du sier, til å hjelpe hverandre og heie hverandre frem, i stedet for å tenke at det konkurrenter, så det rører vi ikke. Men jeg tror på lang sikt at hvis man gjør det, så jo det også, kan jo det bare frukter på andre ting.
Absolutt, og så det veldig viktig at det går bra for naboen. Det viktig at hele gata gjør det bra, I mine øyne. Jeg ser liksom, jeg tenker alltid sånn, de naboene mine, jeg håper det går kjempebra der, jeg håper det bare vokser og utvikler seg. Det har noe med at alle vi bidrar til at det en god økonomi.
Ja.
Du kan ikke bli stor alene. Så det veldig skummelt om man tror det. Da må man på en måte tenke seg litt om, og tenke at nei, det funker ikke. Så hjelp hverandre, også spesielt som damer og kvinnelige bedrifter. Vi må jo på en måte fremme hverandre, og opp og frem, og utvikle.
Og det synes jeg at damer kan bli, jeg sier damer fordi jeg det selv, og jeg vet jo at kanskje damer, jeg synes gutta kanskje flinkere til å heie på hverandre.
Gutta flinkere.
Jeg synes at vi damer kan være litt sånn, ofte skal man lett føle seg trua, ikke sant? Og hun ser flott ut, hun kjører på. Men I stedet for å liksom bli sjalu at man kan heie det da.
Hei og spør. Hvis du lurer, det gjør ikke noe å være ydmyk og spørre. Jeg veldig sånn, jeg kommer aldri til å slutte å spørre andre jeg ser opp til og være ydmyk. Jeg ikke redd for at de ikke vil svare meg. Det går fint hvis ikke de ønsker å dele, men jeg kommer alltid til å spørre andre. Hvordan gjorde du det? Hva gjorde du der? Har du noen tips og råd? Så spør og grav. Og spør meg hvis det noe dere vil vite. Hvis det noe dere synes jeg har gjort bra på en måte, så bare spør. Jeg kommer til å svare.
Og de fleste setter jo pris på å bli spurt. De var jo sånn, oi, kult, vil de vite hva jeg driver med?
Akkurat,
så utelukkende så det jo bare kjempebra.
Det det, ja. Men sånn for å gå tilbake til litt planene. Det blir jo digresjoner her og der, men det er hyggelig det.
Her,
ja. Så har jeg jo da startet Studio L Akademiet. Det ble født I januar 2023. Skal vi se, jeg har sånn årstall når alt ble født. Så baby nummer, hva det her, 6 eller?
6 eller, ja.
Nei, 5 blir det også. Og det jo da et akademi som kurser I Vipper og Bryn. Det det vi har startet med nå. Fordi jeg føler at vi må starte med litt sånn, det vi veldig dyktige på, det vi virkelig kan, det vi nesten lærer daglig uten å tenke på at vi gjør det på en måte. Så der har vi holdt kurs I vår salong og lært opp veldig mange dyktige Ja, på brynsteknikere som ute og jobber nå.
Så kult. Har ikke du, hvis jeg husker, det en liten deal med Gokstad?
Nei, det med Sandefjord hudpleiekademi.
Sandefjord hudpleiekademi, ja.
Det det.
Ja.
Så jeg kurser der også hvis de har ja, folk som boker gjennom de og har liksom, hva skal jeg si, team og grupper som ja. Ønsker å ta det der, så jeg...
Kursholder der også.
Yes. Og så har jeg vært... jeg heier så på de, jeg digger det, og vært veldig sånn at jeg har sagt fra dag en, skrev til de før de spurte meg, at når dere har elever som ønsker å komme ut I læringsplass, så jeg mottagelig. Send de til meg. Så det har, vi, det har de gjort. Og der har vi fått tak I ansatte også. Så ja. Ja, man får jo på en måte headhunta folk på denne måten også. Så man får liksom plutselig finne noen gode gems her og der, ja. Så det yes.
Spennende.
Mm. Ja, veldig spennende.
Ja.
Så nå vi ja, I gang med det samarbeidet, og jeg åpen for å dra til videregående skoler hvis det skulle trengt det. Jeg tenker sånn, det veldig viktig å tenke stort og se litt sånn, fordi det her kommer til å bli større, dette med hudpleie og ja, beauty I det hele tatt. Men veldig viktig at man gjør det forsvarlig, at man kan det, at man har lært opp riktig, at man har liksom de der bunnpilærene fra starten av, og så kan man utvikle seg videre.
Ja.
Så det har vært en del kurs,
ja,
faktisk.
Men bra med fokus på kurs og kompetanse, for du jo I selskap med, det jo ganske mange, bare I Sandefjord, så det ganske mange klinikker og skjønnhetssalonger. Så det å kanskje skille seg ut med å være god på internkursing og vedlikeholde faget sitt, da.
Absolutt.
Sikkert viktig.
Veldig viktig. Det mange, mange salonger I Sandefjord, mange dyktige. De så dyktige, og det bare sånn, ja. Så det veldig viktig å nevne det også.
Ja.
Og vi samarbeider veldig på kryss og tvers, og sender til andre ting vi ikke kan. Sender vi det, hvis ikke, og ikke bare vi ikke kan, vi har ikke tid, da bare sender vi. Ja. Vi ikke sånn der, nei, men da får du komme en annen.
Nei.
Vi finner ut av det. Vi sender til naboen, vi sender til rett opp I gata, til et annet sted, google, hjelpe kunden.
Og det skaper en kjempegod kultur.
Ja.
Og også bra inntrykk for kundene.
Absolutt.
Som kommer til...
Ja, de setter veldig pris på å få den hjelpen.
Ja, ja, de gjør det.
Absolutt, ja. Det gjør det, så jeg håper alle bare gjør det da. Men ja, men Studiell Akademiet, det jo ganske nytt, men det har vært veldig god respons.
Ja, og da det du som kursholder?
Det jeg som kursholder, men vi skal være flere.
Ja.
For meg så det veldig viktig at de som har lyst til å jobbe med noe I bedriften min, uansett hva det om de interessert I å kurse, om de interessert I å utvikle seg innenfor andre baner, de skal få lov til det. Folk må vokse, og bli enda bedre enn bedre enn det de og bedre enn meg, og bedre enn kollegaene, bare utvikle seg og hele tiden liksom, tenke at de skal være rådyktige og trives med det de gjør. Da. Men nå vi to. Ida som jobber hos meg har også startet med kurs.
Så gøy! Ja, ja.
Og blir nok flere etter hvert også.
Ja, jeg hører jo du skal store steder. Snakker om et år, så ser jeg hvor mange ansatte du har da.
Ja. Yes, true,
men,
true.
Men I forhold til... Nå avslutter vi litt her, men har du noen hot tips til unge gründere som sitter og kjenner på en drøm eller følelse?
Mm.
Hva, har du noen tips?
Altså, ja, jeg litt den der just do it.
Ja.
Jeg må jo bare si det. Jeg tror det ligger liksom I repetisjon I hodet mitt.
Ja.
Uansett hva det jeg tenker så bare sånn, bare gjør det. Bare gjør det. Men det klart, ha en visjon. Sett opp noen mål. Sett opp noen delmål. Ser du for deg ting så sett det ned på papiret og bare jobb hardt mot det jobb hardt det mye hardt arbeid bak ting som ser lett ut hvis du skjønner men bare gjør det ikke vær redd for å satse på deg selv og ja eller angre på noe du har gjort enn du ikke har gjort tenker jeg og det litt sånn nå går jeg litt tilbake litt til det med at jeg har jobbet med eldre Og der lærer du ofte at når du liksom, ja, I slutten av 90-årene og tenker litt tilbake på livet, så det ofte man tenker på ting man ikke har gjort. Så bare gjør det. Nå ble jeg litt dyp her.
Ja, men det bra det. Og jeg veldig tilhenger av at vi har det livet her. Gjør det beste ut av det. Det så klisjé å si, men det så sant også. Men man må tørre å bare ta en sjanse.
Ja, ta en sjanse, start et sted, og så funket ikke det, så ikke blir redd. Da prøver du...
Du spør igjen, du.
Spør igjen. Prøv på en annen måte.
Ja, det kanskje det beste tipset, uten at jeg skal legge ordet på det.
Nei,
men
bare gjør det.
Jeg bare gjør det. Men det du sa, at ikke ta nei for et nei, kom med en løsning. Det synes jeg var et veldig godt tips.
Mm. Fordi ofte hvis du får en nei, så har du kanskje ikke forklart det helt riktig, tenker jeg. Mm. Så da har du muligens misforstått deg. Så prøv å tenke litt en annen måte å fremme, eller få frem budskapet ditt, eller spørsmålet ditt på, og så prøv igjen og igjen og igjen. Ikke vær redd.
Godt tips.
Ja.
Takk for at du kom. Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Og tusen takk for at jeg fikk lov.
Ja.
Jeg kunne prate flere dager.
Ja, ja,
ja. Ja, men så er det. Håper jeg får lov å komme igjen da.
Det står jeg kommer tilbake.
Good, thank you.
Tusen takk.
Tusen takk.
Takk.